u hadal hayo ka waramay bal arintaas bulshada rayidka.
Ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Mary Ngawi.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa kuu Aprili 15 mwaka 2022, ambapo tutasikia kupitia radio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwamo 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Msikilizaji, na kwenye matangazo yetu hivi leo ni kipindi cha Live Talk, ambapo tunazungumzia kuhusu Ijumaa kuu na siku kuu ya Pasaka. Tunaendelea kukaribisha ukae chonjo, ukae tayari kabisa kusikia yale tuliyokuandalia hivi leo.
Kristo alikufa, yani alitolewa awawe kwa ajili ya dhambi zetu, na akafufuliwa kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa hiyo bila ufufuko hakuna wokovu.
Na katika taarifa nyingine, tuna habari kuhusu maafisa wa Afrika Kusini watoa fedha za dharura kusaidia watu waathirika na mafuriko nchini humo.
Basi haya na mengine mengi utasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Sandy Shumari.
Wakristo kote duniani leo wanaadhimisha Ijumaa kuu, siku ambayo wanaamini Kristo alisulubiwa msalabani. Mjini Yerusalem, maelfu ya waumini wamejitokeza katika mji mtakatifu baada ya miaka miwili ya utekelezaji wa amri za kupambana na virusi vya corona. Waumini kutoka sehemu mbalimbali duniani wamepita kwenye barabara inayoaminika kwamba Yesu Kristo alipita akiwa amebeba msalaba kabla ya kusulubiwa. Makanisa kadhaa yamefunguliwa kwa waumini kuingia na kuweza kufanya ibada. Baadhi ya waumini wamebeba misalaba iliyotengenezwa kwa mbao na kuimba nyimbo za kuadhimisha mojawapo ya siku muhimu na takatifu kwa Wakristo. Wamesimama katika sehemu tofauti namna ilivyokuwa wakati Yesu alipokuwa ameteswa kabla ya kusulubiwa. Wakristo wanaamini kwamba Yesu alifufuka Jumapili, kilele cha maadhimisho itakuwa Jumatatu. Maafisa wa Afrika Kusini wanasema wanatoa fedha za dharura leo Ijumaa kusaidia watu kukabiliana na athari za mvua kubwa za hivi karibuni na mafuriko mabaya katika pwani ya mashariki ya nchi hiyo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametangaza eneo hilo kuwa eneo la maafa. Mamlaka zinasema mvua hiyo ambayo haijawahi kunyesha iliua watu 341 na kuacha maelfu wengine bila makazi, maji wala umeme. Waziri wa fedha Enoch Godongwana alisema katika mahojiano televisheni kwenye televisheni ya Newsroom Africa kwamba dola milioni 68.3 zimepatikana kwa matumizi ya haraka na mamilioni zaidi yatapatikana baadaye. Jumla ya watu 40,723 wameathirika. Sile Zikalala, waziri mkuu wa jimbo la KwaZulu-Natal, alisema, akisema kuna hisia ya kukata tamaa katikati ya uvundo wa majitaka ikizidi kuwa na nguvu, huku mvua ambayo ileta uharibifu mkubwa ilipokoma na joto la kitropiki kurejea, shirika la AFP liliripoti. Mahakama ya Tunisia siku ya Alhamisi ilimtia hatiani mwandishi wa habari ambaye aliwakosoa polisi na waziri wa mambo ya ndani, chama kikuu cha wanahabari kilisema, ikishitumu kudorora kwa uhuru wa kujieleza tangu Rais Kais Saied atoe mamlaka ya kiutendaji mwaka jana. Charazed Akacha alikuwa mwanahabari wa pili kufungwa ndani ya mwezi mmoja baada ya mwingine kufungwa kwa wiki moja mwezi Machi kwa kuchapisha habari kuhusu wanamgambo. Muungano huo alisema kukamatwa kwa Akacha kutokana na chapisho la Facebook ambapo alimkosoa waziri wa mambo ya ndani na kuwashutumu polisi kwa kumtusi na kumpiga mtaani wiki iliyopita. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wapalestina walipambana na polisi wa Israel katika eneo la msikiti wa Al-Aqsa mjini Jerusalem kabla ya alfajiri ya leo, huku maelfu ya watu wakikusanyika kwa ajili ya sala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wafanyakazi wa afya wamesema kuwa takriban Wapalestina wapatao 152 walijeruhiwa. Eneo hilo takatifu kwa Wayahudi na Waislamu mara nyingi limekuwa kitovu cha machafuko kati ya Israel na Palestina. Mvutano ulikuwa tayari umeongezeka huko ukiwa na wimbi la ghasia za hivi karibuni. Mapigano katika eneo hilo mwaka jana yalichangia kuzusha vita vya siku 11 kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas huko ukanda wa Gaza. Mapigano haya yanakuja wakati nyeti sana. Ramadhan mwaka huu inaambatana na Pasaka, likizo kuu ya Kiyahudi ya wiki nzima inayoanza leo Ijumaa wakati machweo ya jua, na wiki takatifu ya Wakristo ambayo kilele chake ni Jumapili ya Pasaka. Siku hizo zinatarajiwa kuleta maelfu ya waumini katika jiji la kale la Jerusalem, makao kwa maeneo makuu matakatifu kwa dini zote. Katika siku ambayo ilishuhudia Russia ikipata kipigo kikali kwa kupoteza meli yake huko Black Sea, rais wa Ukraine amewapongeza watu wake kwa uamuzi wao tangu Russia ilipovamia na kwa kufanya uamuzi muhimu zaidi wa maisha yao kupigana. Katika hotuba yake ya usiku, Volodymyr Zelensky aliwaambia watu wake wanapaswa kujivunia kwa kunusurika kwa siku 50 za mashambulizi, wakati Moscow iliwapa siku zisizozidi 5. Alizungumza saa chache baada ya meli ya Russia yenye makombora ya Moskva baada ya kupata uharibifu mkubwa katika mazingira ya kutatanisha. Ukraine ilisema ilipiga meli hiyo kama kombora, huku Russia ikikiri kuwepo kwa moto lakini ikisema hakuna shambulio lolote lililopiga. Na mwanaharakati wa haki za Taiwan Li Mingche alirejea Taiwan hii leo Ijumaa baada ya kumaliza kifungo cha miaka 5 jela nchini China kwa kukosoa serikali ya nchi hiyo. Baada ya kutua Taipei leo asubuhi, Li aliingia moja kwa moja katika siku 10 za karantini ya lazima na atahutubia wanahabari baada ya kuachiliwa. Kurudi kwa Li Taiwan kunamaliza sakata ndefu iliyoanza mwaka 2017 wakati alipotoweka wakati akitembelea Macau inayoendeshwa na China kama ilivyo Hong Kong kama mkoa maalum wa kiutawala. Li ilijulikana baadaye alikuwa amekamatwa nchini China na kushitakiwa kwa kudharau mamlaka ya serikali, neno ambalo linatumiwa nchini China kuwashitaki wanaharakati, wanasheria wa haki za binadamu na hata raia wa kawaida waliopatikana na hatia ya kuikosoa serikali.
Naam, barabara kabisa. Kama tulivyokueleza hapo awali, tukukaribisha tena katika kipindi chetu cha Live Talk, ikiwa leo ni Ijumaa Kuu ambapo Wakristo kote ulimwenguni wanaadhimisha siku ya kifo cha Yesu Kristo, wakifanya ibada mbalimbali na matukio kuelekea siku kuu ya Pasaka ambayo ni Jumapili hii Aprili 17. Hapa studioni hivi leo naitwa Meri Mgawe na niko na mwenzangu Sunday Shomari kukuendeshea kipindi hiki.
Na katika matangazo yetu leo tutakuwa na washiriki kutoka nchini Tanzania, Askofu Benson Bagonza, kumradhi, na kutoka nchini Kenya, mchumi Dr. Samuel Nyendemo, na alikadhalika kutoka nchini Kenya kule maeneo ya Kitale, mchungaji George Ambetsa. Na kini kwa utangulizi basi, tusikilize mahojiano ambayo nimefanya na Padri Leonardo Amaduri kutoka kanisa Katoliki Ulongoni, Dar es Salaam, kuhusu maana ya sikukuu hii ya Pasaka.
Pengine nianze na sentensi moja ambayo nina inukuu kutoka barua ya Paulo kwa Wakorinto, ambapo Paulo anatia katika sentensi moja fumbo zima la Pasaka, ambalo ni mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Aliandika hivi: Kristo alikufa, yani alitolewa awawe kwa ajili ya dhambi zetu, kwa kwa ajili ya dhambi zetu, bila kifo hakuna msamaha wa dhambi, na akafufuliwa kwa ajili ya uokovu wetu. Kwa hiyo bila ufufuko hakuna uokovu.
Sawa kabisa. Na pengine hapo parokiani kwako Ulongoni, yale ambayo Ijumaa Kuu yanafanyika ni yapi?
Sisi tumeshajiandaa hapa Ulongoni kama vile vile katika parokia zote, na siku ya pili ndio Ijumaa Kuu ambapo tunasema ni ibada ya pekee na ni ibada ya kusisimua sana kuliko hata ibada nyingine, kwa sababu katika ibada hii tunaona kwamba Wakristo wengi hata wa madhehebu mengine na hata Waislamu wanajumuika pamoja nasi. Ni siku ya Ijumaa, siku ya tushabini ni kifo cha Bwana. Unajua mauti ni kituo cha mwisho cha njia ya msalaba, lakini hiyo ni kwa mtazamo wa kibinadamu, lakini kwa mtazamo wa Kikristo kifo hakina neno la mwisho katika maisha yetu. Maisha ya mwanadamu haishi kwenye ukingo wa kaburi kama tulivyoweza kusema. Kwa hivyo tukiangalia kifo, sisi tunaona kifo ni ishara ya upendo wa Mungu kwetu, kutokana na maneno vile vile ya Kristo mwenyewe, hakuna upendo mkubwa zaidi kuliko upendo wa mtu anayetoa uhai wake kwa ajili ya ndugu zake.
Na pengine kwa sababu hilo ni jambo zito na muhimu sana, kile ambacho Ijumaa Kuu kinachofanyika kwenye ibada mbalimbali ulimwenguni ni kitu gani, na ambacho wengi watasema sasa hii ndio ibada inaadhimishwa kwa sababu leo ni siku ya kifo cha Yesu Kristo?
Kweli ibada kama nilivyosema ni ibada ya kusisimua watu ujumuika siku ya Ijumaa Kuu, kama around takriban karibu saa 9 kama tunavyojua katika Injili kwamba kifo cha Kristo kimetokea karibu na saa 9. Kwa hiyo watu ujumuika na wanaanza ibada, inaitwa ibada ya neno, sio misa, kwa sababu sio misa. Hiyo ni ibada maalum, lakini ni ya kusisimua sana, kwa sababu kilele chake ni kuabudu msalaba, au tuseme kuabudu msulubiwa. Lakini hatua zenyewe ni nzuri sana. Kwa mfano, hatua ya kwanza ni padri anayeongoza ibada, anaingia kanisani, anajilaza kabisa chini mbele ya madhabahu kwa kutoa heshima kwa Kristo aliyejitoa sadaka. Kwa hivyo na watu wanasikia kabisa, wanajiunga na padri, nao wanapiga magoti, hawezi kujilaza. Kwa hiyo baadaye tunaendelea na masomo tusemeni, ambayo yote yanahusika na mateso na kifo cha Bwana. Alafu kuna sehemu ya kuwaombea watu wote, inaitwa sala kuu, ambapo kweli watu wote wanaombewa, wa dini zote, wa madhehebu yote, kwa kuonyesha kwamba Kristo amekufa kwa ajili ya watu wote. Hakufa kwa ajili ya Wayahudi tu au hata kwa ajili ya Wakristo, amekufa kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo wote wanaombewa, wanaoamini, wasioamini na kadhalika na kadhalika. Lakini kilele ni kuabudu msalaba. Kweli ni jambo ambalo linawavuta watu wengi.
Sawa kabisa. Hayo ni matukio makubwa yanayofanyika Ijumaa Kuu, lakini vile vile kuna Jumamosi, halafu Pasaka Jumapili. Pengine hapa Jumamosi na Jumapili, yapi ambayo yanafanyika kabla ya Pasaka?
Sawa. Jumamosi baba ni siku, tunasema ni siku isiyo na ibada yoyote. Ni siku pekee katika siku zote ambapo hakuna ibada yoyote. Tunasema kwa Kiingereza a liturgical. Maana yake ni kama waumini wanasubiri, tuseme ni kaburi la Yesu, kwa kusubiri siku zitimie ili kujiandaa kuadhimisha ufufuko wa Yesu. Kwa hivyo siku ya Jumamosi kama Jumamosi, ingawaje tunaitwa Jumamosi Kuu, lakini ni siku ambapo hakuna ibada. Hata ibada ya usiku ambayo ni ibada ya kesha na Pasaka ni sehemu ya Pasaka, sehemu ya Pasaka, kesha la Pasaka. Na hiyo ile vile kesha la Pasaka lina uzuri wake, lina mvuto wake, na vile vile watu wanasisumka kushiriki, kwa sababu ni kilele cha tuseme nini, cha maadhimisho yote. Lakini ibada yenyewe inaanza usiku, tunaanza na kubariki moto, lakini sana sana ni kutayarisha mshumaa. Ule mshumaa unaitwa mshumaa wa Pasaka, ambao ni ishara, ni mfano wa Kristo aliye mwanga wa mataifa, aliyesema mimi anaye anayenifuata mimi atembee gizani. Kwa hivyo kilele ni kutangaza Pasaka mpya usiku.
Shukran kabisa. Basi ilikuwa ni utangulizi tu awali, na kama kwa hakika Sunday interview uliofanya ni padri huyu wa kanisa la Katoliki ametoa utangulizi wa jinsi ambavyo Katoliki wanafanya kuabudu msalaba kuanzia kile kituo cha kwanza mpaka 15, kulala kifudifudi na vitu vyote hivyo. Lakini kama ujuavu wa Kristo, kuna madhehebu mbalimbali na kila dhehebu lina utaratibu wake. Umeona? Kwa hiyo basi, na msikilizaji, tumepata utangulizi kutoka hapo, na katika line ya simu tuko na Askofu Bagonza. Naye tumkaribishe ili atupe mwelekeo kidogo kuhusu Ijumaa Kuu ya Pasaka. Kama ujuavyo Sunday, nilivyokueleza ni madhehebu mbalimbali, naye atatueleza pengine nao watu wengine wanaabudu vipi. Leo katika taarifa ya habari uliyokuwa umesoma pale awali inaeleza kwamba kule mjini Jerusalem kuna maelfu ya waumini wamejitokeza katika mji huo mtakatifu baada ya miaka miwili ya utekelezaji wa ile amri ya COVID-19 kwamba walikuwa hawaruhusiwi. Sasa leo ni kama vile wamefunguliwa, wamefurika pale kwa ajili ya kwenda kuabudu kwenye hii siku ya Ijumaa Kuu. Askofu Bagonza, karibu sana ukiwa katika line ya simu upate kutupa nawe mwelekeo kuhusu maadhimisho haya ya siku kuu hii ama siku hii ya Ijumaa Kuu kuelekea Pasaka. Jinsi ambavyo watu wengine nao wanaadhimisha katika Ukristo.
Asante sana kwa kunikaribisha katika mjadala huu na kushirikishana juu ya uzoefu wa siku ya Ijumaa Kuu. Sisi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri, mapokeo yetu ni kwamba siku ya Ijumaa Kuu tunakuwa na ibada mbili, ibada ya asubuhi na ibada ya jioni ambayo tunaita ni ibada ya mazishi. Kwa hiyo ibada ya asubuhi ni ibada ambayo inatawaliwa na kutafakari, haina vigeregere wala mashangilio. Ni ibada ambayo inawaalika waumini wote kutafakari njia nzima ya kushtakiwa, kupelekwa mbele ya Pilato, mbele ya makuhani na kuhukumiwa. Kwa hiyo ibada nzima inakuwa ni ibada ya neno bila sakramenti, na inalenga kuwafanya watu kufuatilia hatua kwa hatua wakisoma masomo yote tangu kukamatwa kwake mpaka anapofikishwa msalabani. Baada ya kufikishwa msalabani, ibada ya asubuhi inakwisha na waumini wa Kristo wanarudi nyumbani, na baadaye jioni wanarudi ili saa 9 iwakute wakiwa kanisani, wakati wanaposhuhudia Bwana wetu Yesu Kristo akikata roho, kuashiria kwamba sasa imekwisha. Na baada ya kwisha ndio ibada yenyewe ya mazishi. Utamaduni na mapokeo ya kanisa unawataka Wakristo kuondoka kanisani kimya kimya, kuondoa mapambo yote altareni na kuacha tu alama ya taji la miiba likining'inia katika msalaba, na kisha kuondoka kwenda nyumbani kujiandaa kwa ajili ya siku ya ufufuko Jumapili asubuhi. Kwa hiyo kwa ujumla, ibada ya Ijumaa Kuu ni ibada ya kutafakari mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Wakristo wote wanaalikwa kutafakari, kuhuzunika, kujuta na kutubu dhambi zao ambazo zimemsababisha Bwana wetu Yesu Kristo kuwa msalabani. Maneno matatu yanatumika katika kufikisha ujumbe wa Ijumaa Kuu. Neno la kwanza ni lile la kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anateseka kwa ajili yetu. Kwa hiyo neno kwa ajili yetu ni la msingi sana.
yeye hakuna kosa alilotenda, lakini anateseka kwa ajili ya makosa tuliyoyatenda sisi. Neno la pili ni badala yetu, kwamba badala ya sisi kupelekwa msalabani moja moja, yeye mmoja anapelekwa msalabani badala yetu sote, ili tuweze kukombolewa. Na neno la tatu ni kwa niaba yetu. Bwana wetu Yesu Kristo anatuwakilisha kupokea yale mateso ya sisi tuliokosa, badala ya kuadhibiwa sisi tuliokosa, yeye kwa niaba yetu anaadhibiwa. Kwa hiyo huo ndio ujumbe wa Ijumaa Kuu kwa mapokeo ya kanisa letu la Kiruteni.
Nakushukuru sana mchunga baba Askofu Benson Bagonza. Na leo basi, pengine baba Bagonza, ukaeleza tu kwa muktasari yale ambayo kwenye kanisa lako la Kiinjili la Kilutheri ambayo mmeadhimisha, pengine mmekushayafanya ikiwa sasa ni jioni huko kwako, yale ambayo yanatarajiwa sasa kuelekea mbele kabla ya Pasaka.
Ndio, yale yanayotarajiwa ni kwamba kweli kesho, siku ya Jumamosi, ni siku isiyo na ibada, lakini neno linatutaka kutafakari siku hiyo kama siku ya kusubiri ufufuko, na kwa mila na desturi ndio siku ya kwenda kuupaka mwili wa Bwana Yesu mafuta. Kwa hiyo tunasubiri uje kufufuka katika utukufu wake, lakini yanayotarajiwa ni ufufuko siku ya Jumapili. Na sisi tunautafsiri ufufuko kama adhabu kwa waliomtesa Bwana Yesu, pamoja na kwamba amekufa kwa ajili ya watu wote, lakini kufufuka kwake ni kama adhabu ya kiroho kwa waliomtesa na waliomsaliti, kwa sababu sasa wanalazimika kuishi na waliomtesa. Yaani, unamuua mtu unamzika, anafufuka unalazimika kuishi naye. Hiyo ni adhabu ya kiroho ambayo inatualika sisi sote kutengeneza maisha yetu kwa njia ya toba, ili kuendelea kumshuhudia na kumhubiri Yesu Kristo aliyefufuka kutoka wafu kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunajiandaa kesho Jumamosi kwa ajili ya ibada ya ufufuko siku ya Jumapili asubuhi.
Ama kwa hakika Sunday ni utaratibu ukiangalia ni mrefu kidogo, manake kuna ile Alhamisi Kuu, kwa mfano kama nchi za Afrika ambako ndiko asili yetu tumetoka, kuanzia Alhamisi Kuu mpaka Jumatatu watu wako hofu waende kazini. Kuna Alhamisi Kuu, kuna Ijumaa Kuu, kuna Jumamosi, alafu kuna ile Jumapili. Sasa alafu ndio ukamilishe ile siku ya Jumatatu. Jumatatu ya Pasaka, hapa kote kunakuwa na matukio, na utaona kwamba inawezekana kwa upande wa kikanisa siku ya Jumamosi hakuna ibada zinazofanyika ama taratibu nyingine zinazofanyika, lakini ile katika hali tu za kitamaduni na hali za kawaida kwenye nyumba za watu, kwenye jumuiya, unakuta kuanzia ile Alhamisi watu wameshaanza kusherekea siku kuu
ya Pasaka.
Siku kuu ya Pasaka. Kwa hiyo naweza nikasema katika siku kuu za kidini, hasa kwa upande wa Kristo, ndio wakati mrefu kidogo ambapo watu wanapata nafasi ya kupata lile pumziko kwa ajili ya sherehe. Naam, bila shaka basi unaendelea kusikiliza matangazo haya ya Live Talk siku ya leo. Kama tulivyokueleza hapo awali, ni siku ya Ijumaa Kuu ambapo tunazungumzia kuhusu masuala ya Ijumaa Kuu, lakini ni sherehe kuelekea katika siku kuu hizi za Pasaka. Sande, vile vile pia katika mtandao wetu wa Facebook watu wameandika kuhusiana na sherehe hizi za Pasaka. Unafahamu kwamba hivi sasa tatizo la uchumi bei zimepanda za vyakula, bidhaa, nguo na vitu mbalimbali kutokana na sababu mbalimbali ambazo zimejitokeza. Lakini watu wanasema sasa kipindi hiki kimeangukia vibaya hasa wale wafanyabiashara ndogo ndogo. Kwa mfano kama kwenye mtandao wetu wa Facebook wapo walioandika kama huyu Joseph Kilingo anasema yeye ni mfanyabiashara wa nafaka kwa jumla aliyoko Magomeni, anasema hali imekuwa ngumu sana hata hawezi kusherehekea Pasaka kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Lakini tuko katika laini ya simu na Dr. Samuel Nyendemo, yeye huyu ni mchumi. Ni muandae tu kwamba tutasoma hizi haya maelezo ya hawa wasikilizaji wetu waliotuma katika mtandao wa Facebook yale tu yanahusu kuhusu masuala ya utete ama uchumi, kudumaa kwa uchumi, kushindwa wao kufanya biashara, alafu atakwenda kutujibia maswali haya. Nyingine ninayoikamata ni yake Joyce Mbatia. Huyu ni mfanyabiashara wa mitumba katika soko la Manzese jijini Dar es Salaam, anasema hali ya sasa haikidhi mahitaji yake kwa sababu hakuna wateja wanaokuja kwa wingi kununua bidhaa. Lakini kunaye Kirigiti Gizongo kutoka Nakuru, Kenya, mfanyabiashara ndogo ndogo. Anauza pia na yeye ni muuzaji wa biashara ndogo ndogo lakini pia anamiliki mgahawa. Anashuhudia hayo hayo akidai uchumi wake umeporomoka wakati huu ambapo bei za vyakula na mafuta zimepanda. Kwa hiyo ni kama vile haoni sababu hata ya kusherehekea siku kuu ya Pasaka.
Bila shaka Mary. Basi msikilizaji, hayo ni maoni tu yaliyokuja kutoka kwa wasikilizaji wetu kwa njia ya Facebook. Endelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa basi nikukaribishe Dr. Samuel Nyendemo. Ukiwa nchini Kenya, tafadhali Dr. tueleze hali ya kiuchumi ikishuhudiwa hivi sasa wakati wa Pasaka. Nini ambacho malalamiko ni mengi, lakini wewe pia unafuatilia kama mchumi. Na tueleze kwa upande wako unavyoona hali halisi upande huo.
Asante sana ndugu yangu. Hapa Kenya mambo yamekuwa ngumu, na kwamba wa Kenya sasa hata wana nguvu ya kuelekea hii Pasaka. Kwa kwanza lazima tuelewe ya kwamba bei ya bidhaa bora imeenda juu kiwango ile ambao wa Kenya wale raia hawezi kuweza kununua hiyo bidhaa, kwa maana bei imeenda juu sana. Na kukasirisha sana ni ile bei ya mafuta. Najua Wakenya wengi wanapenda kuenda kusherehekea kwa vijiji na wazazi wao. Na hii vile tunaongea na wewe, petrol station nyingi zimeficha mafuta, hazitaki kuuza mafuta, lakini kuanzia leo naona mafuta imeanza kuonekana, kwa maana bei ilipandishwa sana kwa karibu shilingi 10 kwa lita, kumaanisha ya kwamba sasa lita moja Kenya ni 1.45 shilingi. Hiyo inamaanisha ya kwamba Wakenya wengi hawezi kuenda vijijini kusherehekea Pasaka na wazazi wao na wapendwa wao huko vijijini. Zaidi ya hapo, bidhaa bora, unga, sukari, mafuta ya kupika, bei imepanda, kumaanisha ya kwamba ni Wakenya wachache ambao wataweza kupata nafasi ya kununua hii bidhaa, kumaanisha hii Pasaka wengi wetu tutaizerekea na usuni, na tutarajia ya kwamba hii serikali itakuja maybe itakuwa na mwelekeo, kuwa na policy ile ambayo tawezesha Mkenya raia kukaa bora.
Shukran sana Dr. Samuel kwa mchanganuo huo. Endelea kukaa hapo hapo kwenye laini ya simu. Tuko na msikilizaji katika laini ya simu. Hebu tuambie nawe maoni yako ama kama una swali la kuuliza.
Msikilizaji endelea, tunakusikiliza. Hatukusikia hapo ulipo. Nafikiri Maria msikilizaji wetu ana tatizo la laini ya simu.
na sehemu ya kwanza inakwenda
na muda unakimbia kweli kweli. Ni wakumbushe tu kwa matangazo haya pia tasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Hii tu ni sehemu ya kwanza, lakini tafadhali usiondoke kando ya redio yako, na wale ambao hawako kwenye redio tafadhali ungana nasi kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com tukiweza kuchambua na kumulika siku hii ya Ijumaa Kuu na maandalizi ya Pasaka na vile vile hali yako ya kiuchumi msikilizaji. Na kuchambua haya tunaye mchungaji Benson Bagonza wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri nchini Tanzania, hali kadhalika tunaye mchumi Nyandemo kutoka kule nchini Kenya. Basi naomba usiondoke kwenye redio yako, usiondoke kwenye kando ya redio yako tafadhali, tuungane katika sehemu ya pili. Kwa wale wa sehemu ya kwanza, kwaherini kwa sasa.
Barabara kabisa, karibu tena katika kipindi cha Live Talk kwenye sehemu yetu ya pili, ikiwa leo ni Ijumaa Kuu ambapo Wakristo kote ulimwenguni wanaadhimisha siku ya kifo cha Yesu Kristo, wakifanya ibada mbalimbali na matukio kuelekea siku kuu ya Pasaka ambayo ni Jumapili hii Aprili 17. Hapa studioni naitwa Meri Mgawe, niko na mwenzangu Sande Shumari kukuendeshea kipindi hiki. Lakini katika line ya simu ili kushambulia yote haya katika matangazo yetu hivi leo tunawashiriki Askofu Benson Bagonza kutoka Tanzania, mchumi Dr. Samuel Nyendemo kutoka Kenya, na tunaendelea kumtafuta mchungaji George Ambetsa kutoka Kitale huko Kenya. Na kwanza kabisa ni washukuru wote kwa kuendelea kushiriki katika matangazo haya ya Live Talk. Hivi sasa basi tuende moja kwa moja nafikiri kwa Askofu Bagonza ili apate kutueleza kwa ufupi tu. Askofu, kama ambavyo umesikia, kuna maelezo haya yaliyotolewa na wasikilizaji, lakini kuna mchangiaji mwingine alizungumza kuhusiana na swala la kudorora kwa uchumi katika kipindi hiki cha Pasaka, ambapo watu wengine naonesha kwamba wanaingiwa hofu ama inakuwa ni taabu kwao kusherehekea Pasaka basi tu kwa vile hali imekuwa ngumu kidogo, bidhaa zimepanda. Hebu tupe maoni yako na mwelekeo wako wa imani. Sasa hapa tunazungumzia uchumi na imani wakati huu tunapoadhimisha kusherehekea siku kuu ya Pasaka. Karibu Askofu Bagonza.
Asante sana. Na ni kweli nimesikia mkizungumzia kwamba wengine sherehe zimeanza siku ya Alhamisi Kuu, lakini kwangu mimi tangu Jumapili iliyopita siku ya mitende, juma lote hili linaitwa juma takatifu, nimekuwa katika ibada kila siku kuanzia Jumapili mpaka leo saa hizi za mchana za jioni. Kwa hiyo nilikuwa vijijini, niliweka kambi huko vijijini kabisa, nikakaa, nimekuwa na Wakristo tukiadhimisha ibada asubuhi, mchana na jioni kuanzia Jumapili mpaka leo siku ya Ijumaa. Nilichokiona huko vijijini, hali ya uchumi kwa kweli inatisha. Watu walikuja wengi sana kunieleza, hata leo nimesomewa risala kwamba tunakuomba askofu mtutetee kwa sababu gharama za maisha zimepanda, wakati bei za vitu tunavyozalisha vijijini, mazao, mboga mboga, mihogo, mahindi, ndizi, bei zake ziko chini sana, hakuna masoko. Kwa hiyo mzunguko wa fedha ni mdogo, na matokeo yake umaskini na ufukara unazidi kushamiri huko vijijini. Bei ya vitu vya madukani zimepanda sana, zinatisha. Lakini mtu wa kawaida anapojikusanya akaleta mazao yake toka shambani ili auze apate fedha za kununua vitu vya dukani, hawezi kabisa, kwa sababu ataleta mikungu mitatu ya ndizi, hawezi kupata hata lita moja ya mafuta ya kula au kukangia. Kwa hiyo hali ya uchumi ni mbaya na inaathiri mfumo wa imani za watu. Kuna watu wangependa kufanya matendo ya huruma kwa ajili ya kuwasaidia wenye shida mbalimbali katika jamii yao. Kwa sasa hawawezi kwa sababu hali ya kipato chao imedorora sana kutokana na mfumuko wa bei ambao sasa unashuhudiwa nchini kote.
Na pengine Baskofu Bagonza, kuongezea tu hapo, kwa mtu ambaye sasa anataka kusherekea, lakini vile vile kwa mtu ambaye hali ya uchumi ndio hivyo imekuwa ngumu mfukoni, kiimani pengine hawa unawashauri nini?
Ushauri wangu ni wa aina mbili. Kama Mkristo ningesema ni wakati wa kukaa karibu na Mungu wao kwa njia ya maombi na kuomba Mungu alete suluhu ya matatizo haya. Kwa njia gani? Mungu mwenyewe anajua. Hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili, tumepewa akili, tumepewa taasisi zinazohusika kurahisisha maisha yetu. Ningependa kuwashauri watu wote bila kujali imani zao kuwawajibisha viongozi wao ili watafute suluhu. Kazi ya kiongozi ni kutatua matatizo ya wananchi. Kwa hiyo hatupendi kusikia viongozi wanalialia na wao kwamba kuna mfumuko wa bei, bei ya mafuta imepanda eti kwa sababu ya vita ya Ukraine na Urusi. Kilio cha kiongozi sisi hatusaidii. Tunahitaji kiongozi anayetatua matatizo yetu. Kwa hiyo ni wakati wa wananchi kuwawajibisha viongozi wao watafute suluhu ya matatizo yanayowakabili kuhusiana na mfumuko wa bei.
Naam, na katika laini ya simu basi tunaye msikilizaji wetu ambaye naye angependa kuchangia makuuliza swali ili tuweze kuendelea na kipindi chetu. Karibu msikilizaji. Sema jina lako na kutoka alafu uendelee.
Msikilizaji, unatusikia? Sisi hatukusikii. Tafadhali anza tena kujitambulisha jina lako na mahali ulipo.
Hello.
Tunakusikia sasa. Unaweza kujitambulisha, sema ulipo, mahali na jina lako alafu endelee.
Kama jina naitwa Samson Nyangwa Kwame, niko nchini Kenya, lakini saa hii nyumbani kwetu ni Isibania. Lakini saa hii kwa Westland ni Rudi Kenya. Kwa mchango wangu, naweza kusema kuwa hali ya uchumi karibu ulimwenguni kote imekuwa hali mbaya, ila watu inachosema kuwa karibu ulimwenguni mote wananchi wanachukulia maisha venye yaliko, kwa sababu kila mtu sasa tutakimbilia Mwenyezi Mungu. Karibu nchi hali ya uchumi imekuwa ngumu sana kulingana na hapo awali na ukilinganisha na sasa. Kwa sababu gani? Kila bidhaa zimepanda bei, hata zamani vitu zenye hazikuwa zinapanda bei saa hii zimepanda bei. Kwa mfano tukiangalia chungi zimepanda bei, ila tunaweza kuwa hali ya tunasema kuwa kilichochangia sana katika hali ya uchumi kubadilika ulimwenguni kote, inawezasema kuwa ni janga la corona limechangia kwa kiwango kikubwa. Nashukuru sana kwa mchango.
Shukrani sana msikilizaji wetu kutoka huko Kenya. Hapa tumwite tena Dr. Samuel, nawe utupe mchanganuo wako. Unawaambia nini wasikilizaji wetu siku ya leo tukiwa tunaadhimisha sikukuu hii ya Ijumaa Kuu kuelekea sikukuu ya Pasaka? Hapa tunazungumzia sasa ile uwiano sana, ama kwa kizungu kubalance. Kwa hiyo unaangalia swala la imani na swala la uchumi. Lakini pia kama ambavyo wengine waliotangulia kusema kwamba ili tatizo la kupanda kwa bei lilikuwa limeshaanza kujitokeza kabla ya Pasaka. Sasa mchumi hapa ndio anapoingia kutoa utaalamu wake kiuchumi. Labda pengine wale ambao wanaelekea kwenye sikukuu walitakiwa kufanya nini, ama wanatakiwa kufanya nini, you know, ili waweze kuadhimisha vizuri sikukuu hii. Dr. Samuel.
Na fikiria kitu ya muhimu Kenya saa hii, baada ya miezi sita hivi tutakuwa na uchaguzi. Kila wa Kenya wanatarajia kufanya ni kuchagua wawakilishi wale ambao watakuwa na hekima ya kuchari maslahi ya Wakenya. Shida nyingi saa hii zimetokana na usimamizi ambao si pola, usimamizi ambao inakubali uporaji wa mali ya umma, usimamizi ambao ina mipango ile ya kusaidia mwananchi
afaidike kutumia kodi. Na kwa hivyo kile mimi naomba Wakenya wako na kura zao kuingia kwa uchaguzi, waje waache mambo ya ukabila, wachague wale watawakilisha, si kulingana na mahali wanatoka, lakini kulingana na hekima una ujasiri wa kutumia pesa za umma kusaidia wananchi, sana sana wale ambao hawajiwezi. Na pili, Wakenya lazima wakumbuke ya kwamba zaidi ya hii sita sote, lazima wakumbuke makoso nao iko kwao wenyewe, kwa maana wanajaua wale wakilishi, aidha wabunge, aidha magavana, aidha president, ambao hawana ujasiri ya kumanage resources za nchi. Kwa hivyo wako na nafasi kutingia others, kutichawa wale leaders, wajawe wakilishi wao, si kwamba watakuwa natumia hii mambo ya ukabila. Wajawe watu ambao watakuwa na ujasiri kusaidia wao kuinuka. Mara pili, nafikiria kitu ya muhimu sahihi, lazima tuelewe ya kwamba public participation kwa mambo ya nchi ni kitu ya muhimu sana. Na kila raia akumbuke hako na nafasi na kushiriki kwa majadiliano vile anataka nchi yake iwe.
Sawa sawa kabisa.
Mambo ya kuachilia kuchiachilia sana inaleta shida.
Basi bila shaka ni kuweke stop kidogo. Subiri hapo hapo kidogo, Dr. Samuel, tunaona kuna jumbe mbalimbali zinamiminika kweli kweli. Ujumbe wako ulikuwa mzuri, umegusa sana watu wa Kenya, lakini bila shaka hata katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu wataweza kudokoa ujumbe hapo na kuweza kufanyia kazi. Tunakwenda katika mtandao wa Facebook hivi sasa. Maoni yamemiminika kweli kweli.
Yamemiminika kweli kweli, maoni hapa ni mengi sana. Basi moja kwa moja inaendelea kuangalia maoni haya. Mary upande wangu na kutana naye Joas John au mgamzi wa kazi. Anasema yuko Karagwe, Kagera, Tanzania. Huko ni kwa Askofu Bagonza huko. Sasa tunasherehekea siku hii ya Pasaka, ila hali ni mbaya, bei zimepanda sana, wakulima mazao yapo yanakauka na mvua nayo imekuwa changamoto.
Na Maria B. Kamara anasema maana ya Ijumaa kuu ni kumbukumbu ya mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo kilichotuletea wokovu. Hii nikiwa na imani ya Kikristo. Kuhusu hali ya kiuchumi, ugumu wa maisha umepanda, bei ya bidhaa muhimu inatutesa, tujui tutafika wapi. Lakini maisha ni lazima yaendelee. Tutakula Pasaka, tufurahi japo kwa hali ngumu sana. Jumapili itakuwa kumbukumbu ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hatujajikunja kabisa. Lazima roho zetu zipokee sherehe ya Pasaka. Tunamshukuru Mungu tupo hai. Amejimwaga kweli kweli, amejipa ujasiri japo uchumi unapiga na kutetemesha.
Lakini kwa sababu ya kutokusherekea. Sawa kabisa. Na huyu Baraka Mganga au mwanamichezo anajiita, anasema yeye hali ya uchumi kwa kweli imezidi kupanda nchini Tanzania na hali inakuwa ni ngumu, anasema kwa upande wake.
Hamisi Mangati Inyonyo Mnyausi anasema yeye ni balozi wa Wagogo kutoka Mayamaya, Dodoma. Hatua njema, tunamwomba Mungu azidi kutupa uhai, na naomba wananchi wote duniani tusherekee Pasaka kwa hali ya utulivu na amani.
Naye Kariuki Ndesh yuko anasema mji mkuu kitongoji kidogo, anasema huku hatuna la kujivunia, maana nchini Kenya anasema shida tupu. Tunaomba tu Mungu aweze kutusaidia tuwe na Pasaka njema na ya utulivu.
Yangala Bugumba anasema yeye anatokea Igunga. Igunga hii ni kule, ni kama Tabora hivi kule. Tanzania. Anasema kikweli hali ya kiuchumi ni ngumu, kila kukicha ongezeko la bei linakuwepo. Cha msingi tunategemea kuona punguzo la 10% kama alivyosema waziri mkuu. Haya, haya ni maoni ya msikilizaji.
Bila shaka. Haya, naye pia huyu Kapedo Shem kutoka kule nchini Kenya, kaunti ya Kilifi. Anasema kwa kweli wa Kenya wengi watajumuika makanisani kumshukuru Mungu hata kama hali ya uchumi ni mbaya, lakini watakuwa wakisherehekea majumbani, anasema.
Na vile vile Simon Mashimba Malimi, yeye anatoka huyu mkoa juni Songwe Tanzania, sema hali ni mbaya kiuchumi kwa kweli, hasa wakulima kupelekea na tozo inaumiza. Pasaka imefika, tukifika salama kwa kweli ni faraja.
Bila shaka, bila shaka. Msikilizaji, endelea kutoa maoni yako kipindi cha live talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikiwa leo ni Ijumaa Kuu, tukimulika maandalizi yako ya Pasaka, hali ya kiuchumi. Basi tuma maoni yako, na wale wenye uwezo wa kupiga simu endelea kupiga simu. Bila shaka naye msikilizaji tayari kwenye line ya simu hapa, Maria ambaye anatufuatilia, anaitwa Dennis Muganyizi. Karibu sana kwenye live talk ya Sauti ya Amerika, Dennis. Tueleze mahali ulipo, na leo ikiwa ni Ijumaa Kuu, wewe mwenzetu unafanya nini na maandalizi yako ya Pasaka yakoje? Karibu Dennis, kama unanisikia, karibu Sauti ya Amerika, tunakusikiliza. Mary, inaonekana huyu msikilizaji wetu kama vile ana tabia simu, hata hatumsikii kwenye simu.
Bila shaka, bila shaka. Na upande wa pili naona wanasema wanaendelea
kumtafuta. Bila shaka. Basi tena. Endelea tena Dennis, tutaendelea kutafuta uweze kupata nafasi ya kuzungumza.
Kwa kumsikilizaji uliyejiunga nasi hivi sasa, kipindi hewani ni live talk, tunazungumzia kuhusu Jumaa Kuu, siku ya leo ambapo Wakristo ulimwenguni wanasherehekea kwa matukio mbalimbali wakiadhimisha siku ambayo Yesu aliteswa, lakini vile vile kuelekea siku ya Pasaka ambayo ni tarehe 17 siku ya Jumapili. Kama ulivyopata kusikia kwa wale ambao mlikuwepo tangu mwanzo wa kipindi hiki, watu wametoa maoni mbalimbali. Na jambo kubwa ambalo mimi nimeliona siku ya leo sana, katika maoni yetu leo, hujasikia mambo mengi sana ni yamezungumziwa tu kuhusu sherehe za Pasaka na uchumi. Tatizo la uchumi na kupanda kwa bei bidhaa mbalimbali, mafuta na vinginevyo, linaonekana linapiga sio tu duniani kote, lakini tukiangalia sana katika nchi zetu hizi za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, hali imekuwa tete.
Hali imekuwa tete, Maria, wengi wakionyesha hivyo kwa mujibu wa taarifa tunazozipokea hapa. Wengi wanakumbana na changamoto kipindi hiki cha Pasaka na maandalizi yake. Lakini nirudi kwako Baba Askofu Bagonza. Sasa ukiwa Karagwe, umesema umezungumzia, umetembelea maeneo mengi, umekutana na watu wengi waumini wako maeneo mbalimbali, na wamekueleza mambo mengi, lakini pengine umeshazungumza kutoa ushauri wako, lakini yale ambayo umeyashuhudia Baba Askofu Bagonza, sasa hivi watu wengi wamekuwa kishukuru kwamba walau maambukizi ya corona yamepungua, shughuli nyingi zinaendelea. Sasa pengine pamoja na huu ugumu wa kiuchumi, je, Baba Askofu, kuna shughuli zinaendelea kwa waumini wako na yale ambao umeyashuhudia wakizungumza kuelekea Pasaka?
Na mimi kabla hajajibu hapo Baba Askofu, niongezee hao akiwa anajibu, anajibu yote, kwamba kuna tofauti gani basi wakati wa kipindi kile? Kama tulivyoona kule Jerusalem mwaka jana, walikuwa wamebana, wamezuia kabisa, hakuna mikusanyiko, lakini leo watu wamefurika sana, umeona, kwa sababu wameruhusiwa kutoka. Je, kwa nchini Tanzania, hasa katika eneo ambalo umekuwa hapo, kuna tofauti yoyote iliyokuwepo huko mwaka jana na sasa hivi katika maadhimisho haya, hasa ukiangalia kwamba dunia iliyokuwa imepigwa na ile janga la corona?
Karibu sana Baba Askofu Bagonza, sikupati. Kama wanisikiza Baba Askofu, tunakukaribisha uzungumze, sijakupata. Line ya Baba Askofu haisikiki. Haya, Baba Askofu
basi tuende moja kwa moja. Tutarudi kwa Baba Askofu Bagonza. Tunaambiwa kwamba kuna msikilizaji amepiga simu, anaitwa Ngalama. Ngalama, kama unatusikia kwenye line ya simu, karibu nayo, tueleze. Tuko kwenye kipindi hiki cha live talk moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Wanaita wenyewe jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tuambie maoni yako, ama unapenda kuzungumzia nini kwenye siku kuu hii ya Ijumaa Kuu kuelekea siku kuu ya Pasaka. Karibu.
Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli mimi niseme kwamba hii Ijumaa Kuu kwa kweli, yani
Halo.
Tunakusikia msikizaji, endelea. Tunakusikia vizuri.
Haya, asante sana. Niseme kwamba Ijumaa Kuu kwa kweli, yani ni kwamba tu mwokozi wetu Yesu Kristo alifariki kwa ajili yetu sisi. Lakini kuelekea pale kwenye Pasaka pale Jumapili, kwa kweli na changamoto nyingi sana kimsingi, kwa mfano kupanda kwa bidhaa, yani bei iko juu kutokana tu na haya machafuko ya Urusi na Ukraine. Yani watu wengi ama mataifa mengi yanaelekea tofauti kabisa na kama walivyozoea pale awali, miaka ile iliyopita. Niseme kwamba mimi kama Mtanzania kwa kweli nasherehekea yani kivingine kabisa, yani tofauti na nilivyozoea.
Naam. Na kuhusiana na mikusanyiko, kwanza niseme pole sana kuhusiana na hiyo hali ya kiuchumi ambayo inaingiza dosari kwa tamaduni ya jinsi ambavyo wamekuwa watu wakipenda kusherekea, pengine kwa kula, kunywa, kukusanyika, kutembea na vitu kama hivyo. Lakini kama ambavyo wengine wamesema na unavyozungumza, unapokuwa kidogo hali ni tete, pesa haipo, haya yanashindwa kufanyika. Lakini hapo ulipo hivi sasa, unaona tofauti yoyote ya kusherekea, hasa kuhusiana na kwamba mwaka jana na miaka ya nyuma hiyo miwili kulikuwa na ile janga la corona, watu walikuwa wanahofia kidogo. Je, mwaka huu watu wanajitokeza kwenye huduma huko kwenye makanisa na vitu kama hivyo, shughuli zinaendelea mbali na uchumi?
Asante sana. Niseme kwamba kwa kweli janga la corona lenyewe lisababisha mambo mengi, lakini ukiangalia wakati huu, yani watu wanajitokeza kwa wingi tu kukusanyika kwenye nani, kwenye makanisa. Yani janga la corona yani kama limeshaulika hivi, kwa kweli labda tu hali ya kiuchumi inayoendelea hivi sasa, yani bidhaa ziko juu. Watu wengi wanalalamika sana kuhusu na hilo.
Msikilizaji, basi tukiwa tunakamilisha ili uweze kutoka kwenye line ya simu, labda tukupe nafasi hii na wewe, manake unasikika maeneo mbalimbali, nchi mbalimbali, utoe ujumbe wako katika sikukuu hii ya Ijumaa Kuu kuelekea Pasaka.
Haya, asante sana. Niwatakia sikukuu njema wa Tanzania wote popote pale walipo, familia ya Madita ikiwa Isolo Magu hapa Mwanza Tanzania, na watakia sikukuu njema na watangazaji wote wa VOA Swahili pale Washington DC, na watakia sikukuu njema pamoja sana.
Bila shaka, bila shaka. Na sisi kwa niaba wenzetu wote tutasema asante sana, na wewe tunakutakia sikukuu njema vile vile. Naam, msikilizaji, asante sana. Haya, basi tuendelea matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msikilizaji, ikiwa kutoka hapa Washington DC, na moja kwa moja mchumi Dr. Samuel, labda utueleze kwa upande wako Dr. Nyandemo, kama ulivyoona wengi hivi sasa wanasema kwamba wanatafuta namna zingine za kusherekea, lakini kama wengine walivyosema ni kwamba sherehe haziwezi kusimama hata kama kuna matatizo ya kiuchumi. Labda kwa upande huu nchini Kenya, yale ambayo unashuhudia wewe katika maeneo mbalimbali ambayo umepitia, hali ya maandalizi ya Pasaka iko vipi na nini ambacho unafikiri kinafanyika kwa sasa kwa maeneo au kwa familia mbalimbali?
Unajua ndugu yangu, sherehe lazima endelee, kwa maana sisi ni mbaki ya Mungu, lazima tumshukuru kwa maana yeye ndiye aliumba. Isipokuwa kwa Kenya saa hii, kusema ukweli, mambo ni magumu kidogo. Ila nilisema awali, Wakenya wengi wanapendelea kwenda kusherekea na wazazi wao vijijini. Saa hii vile tunaongea, mafuta yamepotea, kwa maana mafulenyenye wameamua kurusha Wakenya, kwa maana nia yao ni kupata faida. Kwa hivyo Wakenya wengi hawawezi kupata ile nafasi ya kwenda kwa vijiji mbalimbali kusherekea na wazazi wao, kwa maana transport cost imeenda juu sana. La pili, saa hii unajua tuko na ile michucho ya uchaguzi wa wale watu ambao wanaenda ku contest in various posts. For example, leo na jana UDA, hii party inaitwa United Democratic Alliance, wako na uchaguzi ile mchuto. Kwa hivyo watu wengi hata wamezao ya kwamba iko mazerekeo ya hii whatever tunaita Pasaka. Wengi wao saa hii wako na ile azimio ya kwenda kuchaguana, na kila mtu wako kwa upande yake mahali ataenda kupiga kura. Na sana sana uzo azimio nao wanapigana kuchaguana. Kwa hivyo ni mchanganyiko ya mwenendo hapa Kenya.
Lakini
sana sana Kenya wengi wataudia, wanalia uchumi, bidhaa imeenda juu, prices zimeenda juu sana. Kwa hivyo wengi wameamua kukaa nyumbani mwao. Maybe waongoje ile mambo itakuwa hapo usukani.
Ndio unajua Sunday kuna ule usema unasema kwamba hicho kilio cha wengi. Basi msikilizaji, tukiwa kabla tujakamilisha matangazo yetu, tunaye msikilizaji anaitwa Dawson John, yuko katika line ya simu na apate kushiriki kwenye kipindi hiki cha Live Talk. Dawson, endelea na maoni yako.
Ni kwa moja naitwa Dawson John, nipo kwenda Kilwa Kagera Tanzania. Mimi napenda nikachangia.
Haya, simu yake naona naye kidogo leo simu zinatusumbua kidogo.
Zimekuwa na matatizo.
Tukamate Facebook sasa hivi. Bila naona shaka, kuna msikilizaji mwingine kwa njia ya Facebook wanaandika haraka haraka, anasema sitaki kupitwa na kipindi cha leo. Huyu anaitwa Maiga Jacob, anasema watu wajitie nguvu wakati wa mzozo wa uchumi, lazima Pasaka iendelee. Lakini nakamata barua yake nyingine, Joyce Njuguna kutoka Kisii huko Kenya, anasema lazima tukumbuke kwamba leo ni Jumaa Kuu, ndio siku kuu ambayo ama siku ambayo Yesu alipata mateso na kufa pale msalabani. Kwa hiyo lazima watu waelewe ni siku ya kujitenga na kutafakari kuhusu hilo, sio ya sherehe nyingi paka pale itakapofika siku ya Pasaka Jumapili. Lakini Hamisi Mangati Nyonyo huyu ameandika tena, nafikiri tulikuwa na ujumbe wake hapo awali, anazungumzia kwamba anasema kweli naungana na wengine wote kuhusiana na mzozo wa kiuchumi, lakini niwatie moyo kwamba hili nalo litapita na Pasaka itaendelea kama kawaida na mengine yatatatuliwa katika siku za usoni.
Bila shaka na wengi kweli kweli Mary kama unavyosema wametuma maoni yao. Namuona hapa Sayenda Mabula Magesha akitokea kule maeneo ya Shibaranga Geita Tanzania, anasema kwa sikukuu hii ya Pasaka raia wengi hasa wenye vipato vya chini tunajikuta kwenye wakati mgumu kutokana na kupanda kwa bidhaa, hasa zile zinazotumiwa kwa wingi kwenye sikukuu kama vile unga wa ngano, sukari na mafuta ya kupikia. Kama unavyojua Maria, hizi ndio bidhaa muhimu za kutengeneza yale mapochopocho wengine mnayaita.
Maanake wengine wanaanza mapenda sana, wanaanza mapenda mapema kabisa. Kwa hivyo leo ndio kwamba tunaambiwa leo ndio siku ambayo Yesu alipigwa na kugongomelewa pale msalabani, kama ambavyo tumeipata ule utangulizi kutoka kwa padri ule wa Katoliki. Kuna vituo vile 15, kituo cha kwanza wanaadhimisha alifanya nini, kituo cha pili alifanya nini, cha tatu, cha nne, cha tano mpaka cha 15. Kwa hiyo watu wanaadhimisha wakienda wakifuata ile taratibu. Unajua inakuwa kama vile ile siku ya maziko. Ni siku Ijumaa Kuu, sio siku ya densi densi ya kula kula nyingi. Ndio maana unakuta dhehebu nyingine za Kikristo kwamba kuanzia leo ni siku ya kufunga, watu wanafunga kabisa. Na wengine hawatii kitu kinywani mpaka ile baada ya ibada kuwa imeisha, kama itaisha saa 3, itaisha saa 4 usiku. Lakini tu katika ile hali ya kuadhimisha, vituo vyote hivi wavipitie yale mambo ambayo Yesu aliyafanya kipindi kile, mpaka ikafikia kwamba akasulubiwa, akawekwa msalabani na mambo yote yale aliyotokea. Alafu sasa siku ya kesho Jumamosi, kama ambavyo tumeelezwa na watumishi waliopita, Bagonza na yule padri mwingine wa Katoliki, kwamba siku ya Jumamosi kwenye ibada za kanisani hakunaga mambo mengi sana. Ndio utakuta hata wanakwaya walifanya practice zao ama maandalizi yao ya kwaya wiki iliyopita ile siku ya matawi ya matende. Kwa hiyo kesho ni katika ile hali tu ya kujiandaa ndaa sasa. Mnajiandaa ndaa kama ndio hivyo. Sijui kama ambavyo tumesikia wasikilizaji wanasema hali ya uchumi, lakini ndio siku ya kupiga pasi, ya kuandaa mapochopocho, kujipanga hapa na pale,
kwenda kupamba vinunua suti gani ya kuvaa Jumapili na kina mama magauni gani na viatu gani. Wanajiandaa kwa ile sherehe.
Pataka ndio siku sasa
ya mchinjo. Kitu kingine ambacho wanafanya Wakatoliki wengi ni kubatiza watoto wadogo na wakati kumeni siku ya usiku wa Pasaka.
Ndio.
Hiyo pale kuna sherehe kubwa za ubatizo pia zinaendelea.
Basi tufanye haraka na sisi tukaadhimisha siku kuu hii ya Ijumaa kuu. Shukrani sana msikilizaji uliokuwa nasi siku ya leo katika kipindi hiki cha Live Talk kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Hivi leo ulikuwa nami Mary Mgawe, nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shomari.
Tunawashukuru sana washiriki wetu katika kipindi hiki cha Live Talk ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu Ijumaa kuu kuelekea siku kuu ya Pasaka ambayo ni siku ya Jumapili tarehe 17 wiki hii. Na msikilizaji ambaye uliyokuwa nasi siku ya leo, tunakutakia heri. Sote kwa pamoja tunasema Pasaka njema yenye baraka. Shukrani sana.